Māja brīvdienas, saulēns laiks, zāģi un cirvja neapdomība un traumas. Par šādu salikumu labi zina ātrās palīdzības brigāžu mediķi.
Izzāģē krūmus, skalda malku, apkop teritoriju un visu, kas vien ir, teiksim, gada laikā, no iepriekšējā gada sakrājies, dedzina arī dažādas atkritumus.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša stāsta, ka tieši māja svētku laikā pieaug piemājas teritorijas sakopšanā gūto traumu skaits.
Un tas nozīmē, ka katru dienu divi, trīs, teiksim, vīrieši mums gūst cirstas, zāģētas brūces, vai, piemēram, zāģējot zarus, krīt no augstuma, apzāģējot zarus. Ja.
Tāpēc mediķi aicina cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem.
Šogad vienu mēnešu laikā vienu mēs esam piešūši tik daudz pirkstus, cik citus gadus pa visu vasaru.
Latvijas mikroķirurģijas centra vadītājs Mārtiņš Kapickis teic, šogad traumu sezona jau ir sākusies, turklāt pat grūtāk un sarežģītāk nekā citus gadus.
Tā kā mums ir divi pacienti bijuši viens nedēļas laikā, kuram vienam bija 4 pirksta amputācija, otram 3 pirksta amputācija un tad būtiski ar kādas nedēļas starpība, ja, un tie jauni cilvēki.
Turklāt šajos abos gadījumos pacienti pirms nelaimes alkoholu nebija lietojuši.
Tas, ko viņi stāsta, mums ir svarīgi uzzināt, ka, ja, kāds ir noticis un tie klasiski drošības tehniki. Tie ir noņemti aizsargi, atslēgtas drošības sekundārās pogas un tā tālāk. Ja viss tiek ievērots, kā saka, pēc priekšrakstiem, tad tādas lietas nenotiek. Un tādām lietām nebūtu jānotiek. Un mēs, protams, nerunājam par alkoholu. Jā, alkohols jau pats par sevi ir nepieļaujams strādājot ar spēku instrumentiem.
Ir tikai jāievēro darba drošības noteikumi, tad vairs nebūs tādu traumu, kādas ir Latvijā. To sakot mikroķirurgs Mārtiņš Kapickis piemin Somijas pieredzi, kur darba drošībai pievērš lielu uzmanību. Tur tādu nelaimi tikpat kā vairs nav, un Latvijas mikroķirurgi Somijas kolēģiem lasa lekcijas, kā labāk rīkoties, ja trauma tomēr gadās.
Tas, kas ir pats tehniski, tā tiksim, stulbākais, jā, ir tas, kad vīri ar pieredzi ņem un uz flekša ripām liek visu zāģi ripas un mēģina mums ieskaidrot, ka visu gadiem viņi strādājuši un visi baigi normāli bijis. Var runāt to vai nerunāt, kad nedīkst uz flekša, kas ir milzīgi apgrieziena instruments, likt zāģi ripu virs un es domāju, ka tie, kas man klausās, vien daļa jau smīkņā, jā, nesmīkņājiet. Ja, norausiet pirkstus un pat nepamanīsiet, aizlidos viņu pa sienu nopaukšķies. Ja?
Ja nelaime ir notikusi, nekavējoties jāsauc ātrā palīdzība, kas arī ieteiks, kā vislabāk rīkoties, gaidot atbraucam brigādi. Mikroķirurgs Mārtiņš Kapickis norāda, ka nevajag likt žņaugu. Ja nocirst vai nozāģēti pirksti, ar spiedošu pārsēju jāiesien brūce, nocirstos vai nozāģētos pirkstus jācenšas savākt sausām drāniņā un jāieliek maisiņā. Kas jādara pēc tam un kādas ir biežākās kļūdas, stāsta Ilze Bukša no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.
Attiecīgi tās biežākās kļūdas, ko cilvēki dara, saliek šos te pirkstus maisā, ieliek saldētavā, lai šķietam saglabātu, līdz speciālis varēs palīdzēt, bet šajā gadījumā tā ir liela kļūda. Noteikti nedrīkst likt saldētavā šīs amputētās ķermeņa daļas. Pirmās palīdzības algoritms māca, ka tā tad ieliekam tīrā polietilēna maisiņā un tad ievietojam traukā, kurā ir šis te vēsais ūdens, kurā var ielikt ledus gabaliņus, bet tas noteikti nedrīkst būt saldētā vai tieši uz ledus, jo pretējā gadījumā šie te audi tātad arī atmirst šeit amputētā daļā un viņi vairs nevar izmantot šo te nocirsto vai nozāģēto pirkstu, lai to varētu piešūt atpakaļ.
Proti tieši uz ledus likt nedrīkst. Mikroķirurgs Mārtiņš Kapickis arī ievērojas jaunu tendenci. Arvien biežāk cilvēki traumas gūst, neuzmanīgi rīkojoties ar zāles pļāvējiem, kas tagad kļuvuši cena ziņā pieejamāki. Traumas ir ļoti smagas, jo pļāvējs roku vai kāju pirktus sašķēlē. Līdz ar to bieži nav iespējams sadragāto piešūt un ir arī infekcijas risks. Laura Dzērve, Latvijas Radio.